Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ukraina qo'mondonligi Rossiya qo'shini tarkibida o'zbeklar borligi kuzatilgani to'g'risida ma'lum qildi. Berdimuhammedovlar Shavkat Mirziyoyevni tug'ilgan kuni bilan birinchi bo'lib tabrikladi. Olmaliqda yosh bolalarni axloqsiz harakatlarga majburlagan shaxs ruhiy kasal ekani ma'lum qilindi. Japarov Lavrovning Qirg'iziston Respublikasi davlat tili to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan e'tirozlariga javob berdi. AQSh harbiy dengiz flotiga ilk bor ayol kishi qo'mondonlik qiladi. Donald Trampga nisbatan sud jarayoni 2024-yilning 20-mayida boshlanadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqaga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning so'nggi sonlarida sharhlaringizdan o'qishni to'xtatib qo'ygandim. Bugun bir ikkita sharhni o'qib eshittirmasam sira bo'lmaydi. Chunki ularni o'qish bilan siz tomoshabinga bir prinsipial gapni aytib qo'ymoqchiman. Xidir Nazar Allaqulov bilan kechagi suhbatga kelgan bir xil mazmundagi bir necha sharhdan ikkitasini o'qiymiz. Birinchisi bu.
Ozod Nazar bilan kamroq suhbat qiling. O'zingiz va tuzilayotgan partiya uchun yaxshiroq bo'ladi.
Sharh qanday yozilgan bo'lsa shundayligicha keltirdik. Imlo xatolarini tuzatmadik. Ikkinchi sharh.
Sarvarjon, sizni tushunish qiyin. Savollaringiz partiyaning kelajagiga aytganingizdek muxolif.
Bunday mazmundagi sharhlardan yana bir nechtasi bor. Bir tomoshabin meni hatto Xidir Nazar Allaqulovga nisbatan g'arazingiz bor debdi. Albatta, bunday sharhlardan suyunganim yo'q, lekin xafa ham bo'lib ketganim yo'q. Yana ham ochig'ini aytay. Qoniqish tuydim ko'nglimda bu sharhlardan. Demak, jurnalist sifatidagi vazifamni to'g'ri bajaryapman ekan, degan qoniqish. Jurnalist suhbatdoshining PR-chisi matbuot kotibi emas. Jurnalist suhbatdoshining boya keltirganimiz sharh muallifi aytganiday, kezi kelsa muxolifi. Allaqulov bilan bog'liq bo'lgani uchun yana bir gapni aytay. Bir kuni Domlaning o'ziga bunday deganman. Domla, sizni qat'iyatli bir inson sifatida hurmat qilishim, siz bilan hatto do'st bo'lishim mumkindir. Biroq ko'rsatuvimizga kelishingiz, suhbatni boshlashimiz bilanoq siz menga do'st ham emas, dushman ham emassiz. Siz men uchun tadqiqot obyektisiz. Tomoshabin siyosat sahnasiga qanday odam kelayotganini bilishi kerak. Tomoshabinning ko'nglidan kechish ehtimoli bor. Har qanday savolga men javob topib berishim kerak deganman. Shuni ham aytib qo'yishim kerakki, Xidir Nazar Allaqulovning o'rni bo'lak. U kishi bilan keyingi paytlarda o'tkazilayotgan suhbatlar Ozod Nazar formatidan biroz chetga chiqib ketayotganini o'zim ham bilaman. Kun voqealarini muhokama qiladiganim boshqa suhbatdoshlarim men uchun tadqiqot obyekti emas. Ular bilan tadqiqotlarimiz predmeti kun voqealaridir. Ko'p gapirvordim. Lekin bu gaplar men haqimda emas, jurnalistika haqida ekanligini ilg'adingiz deb umid qilaman. Bugun esa yana bir partiya mavzui. Boshqa bir yangi partiya, Xalq manfaatlari partiyasi bilan bog'liq yangilikdan kelib chiqib, bu partiya yetakchisi Mahmudjon aka Yo'ldoshovni suhbatga chaqirdim. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Bundan 1-2 yil oldin siz ham maslakdoshlaringiz bilan siyosiy partiya tuzishga bel bog'lagan, bo'lajak partiyaga Xalq manfaatlari degan nom qo'ygan edingiz. Biroq bu ish keyin birdan to'xtab qolgandi. Kecha menga Xalq manfaatlari partiyasini tuzish ishlari yana jonlangani haqida xabar yetib keldi. Partiyangizga jon kirganidan o'zingizning ham xabaringiz bormi, domla?
Rahmat suhbatga chiqqaningiz uchun. Biz siz aytganday ma'lum bir vaqtda partiya tuzishga urinib, keyin bu partiyani go'yoki yotqizib qo'yganday bo'lgan bo'lishimiz mumkin, ammo
to'xtatib qo'ygansizlar mutlaqo.
To'xtatib, mutlaqo to'xtatib qo'yildi deb siz aytayapsiz, lekin partiya o'z ishini hech vaqti to'xtatmadi. Mana shu 2 yil davomida, 3 yil davomida, hatto biz partiyaning ichki mehnatini, ichki ishlarini, ichki intilishlarini ma'lum ma'noda olib davom ettirdik. Buni suhbat davomida balkim yana tushuntirarman.
Lekin hech qayerda aks etmadi-da, ana o'sha sizlar partiya tuzish yo'lida qilayotgan harakatlaringiz hech qayerda bir aks etgani yo'q.
Buning eng katta sababi shundaki, biz partiyani harakatga keltirish davrida o'sha Xidir Nazarovga o'xshab imzo yig'ish payti, Allaquluvga o'xshab imzo yig'ish paytimizda bizga ko'ngil ko'rsatgan kishilar ma'lum ma'noda ma'lum tomonlardan azob cheka boshladi. Ba'zilari quvg'inga uchradi. Shuning uchun biz ularni tashqi faoliyatni to'xtatishga qaror qildik. Sababi biz boshqalarining biz uchun partiyani tuzish jarayonidayoq ularning azob chekib qolishini xohlamadik.
Partiya qurilishi hozir shu kunda qaysi bosqichda?
Partiya o'zining ichki faoliyatini davom ettirib kelyapti. Agar xabar topgan bo'lsangiz, biz hatto o'sha oxirgi marta prezident sayloviga ham qatnashishga harakat qildik va hozirgina ertalabdan partiyaning yig'ilishidan kelyapman hozir.
Yo'q, prezident sayloviga qanday maqomda qatnashishga harakat qildilaringiz? Men tushunmadim shu bayonotni tushunmadim.
Bayonot bu bayonot emas, ma'lumgina xabar deb qabul qiling. Biz partiyamiz ma'lumki sizga davlat adliya ro'yxatidan o'tgan emas, ammo partiyaning to'liq hujjatlari to'g'rilanib, partiya faoliyati boshlangan. Demak, davlat ro'yxatidan o'tmagan deb turib to'xtab turmasdan, biz o'zimizning nomimizdan prezidentlikka nomzod ko'rsata olmaganligimizni inobatga olib, boshqa partiyalar tomonidan alternativ nomzodlar qo'yishga urinib ko'rdik.
Shuni bir detallarini aytsangiz, men tushunmadim, qanday qilib sizlar alternativ nomzod qo'yasizlar, qayerda qo'yasizlar, nimaga qo'yasizlar, nima keragi bor unday qo'yishni?
Yo'q, bu juda zarur edi. Biz bu yerda o'zimizning nomzodlarimizni tayyorladikda hozirgi harakatdagi partiyalarga kiritdik nomzodlarni. Oynlar bizning partiyamiz davlat ro'yxatidan o'tgan yo'q, ammo partiyamning faoliyati davom etyapti. Bizning nomzodlarni o'zlaringning nomzodlaring yonida alternativ ravishda qo'yinglar deb turib ularning plenumlariga taklif qildik.
Lekin bundan hech qanday ish chiqmaydi-ku.
Balkim chiqardi, chunki alternativ qo'yish iloji ularda, alternativ nomzod qo'yish ularda imkoni va qonuniy ravishda yo'li bor edi. Lekin ular qo'ymadi, bu endi ularning ishi. Biz o'zimizning alternativ nomzodlarimizni taklif qildik.
Endi baribir partiya rasman qaytdan o'tmaguncha uni hech kim tan olmaydi. Va bilmayman, o'sha mavjud partiyalar bilan hamkorlik qilganinglardan nima ish chiqishi ham tushunarsiz. Shuning uchun eng avvalo o'sha rasmiy ro'yxatdan o'tish kerak. Rasmiy ro'yxatdan o'tish uchun 20 mingta imzo yig'ish kerak. Bu ish, bu yo'nalishda ish bo'lyaptimi yo'qmi?
Biz o'sha 20 ming ro'yxatni yig'ishning aytaylik rasmiy ravishda iloji yo'qligini, agar yig'a boshlasak o'sha hozirgi siz aytgan harakatga kirishmoqchi bo'lgan partiyaning odamlari qanday ahvollarga tushganligini ko'rib, aslida o'zimiz ham bu faoliyatdan, bu jarayondan o'tib, odamlarimiz quvunga tushgandan keyin biz imzo to'plamaymiz degan qarorga kelgan edik va to'g'ri qilgan ekanmiz.
Nimasi? Qanday sizlar qonunni bekor qilib qo'yasizlarmi? Qonun talabi-ku u.
Qonun talabi da, lekin aytaylik, davlatning ro'yxatidan o'tmagan partiya o'z faoliyatini shu xalqning manfaatiga ishlay olmaydi degan so'z emas-ku. Biz ro'yxatdan o'tmagan taqdirda partiya sifatida o'z kuchimizni, imkoniyatimizni, aqlimizni, idrokimizni shu xalqning foydasiga iloji boricha ishlatib kelyapmiz.
Yo, qandaydir bilmayman endi xalqning foydasiga nima ish qilyapsizlar bilmadim-ku, lekin nima bo'lganda ham, hatto xayriya tashkiloti bo'lganda ham qandaydir O'zbekiston sharoitida bir joyda qayddan o'tish kerak, bir joyda ro'yxatdan o'tish kerak, biroq tan olishi uchun tushunmadim-da.
Mayli, buni endi izohlab o'tirmaylik, bu bizning ichki dard alamimiz bo'lib qolaversin. Lekin bilasizmi, biz davlatga taklif qildik, mayli bizga rasman imzo to'plashga imkon bermayapti, buni o'zlaring ham xabarlaring bo'lsa kerak dedik. Lekin bizga unday bo'ladigan bo'lsa, mana saylovlarda, boshqa bir tadbirlarda elektron imkoniyatlar orqali imzo berishlarga hammasiga yo'l ochib berilgan. Mana referendumda bo'lsin, prezident saylovida bo'lsin, boshqa saylovlarda, mahalliy saylovlarda elektron hozirgi imkoniyatlardan foydalanib ovoz berish, imzo berish imkoniyatlari borligini aytdik. Biz o'sha imzo yig'ish paytida 10 mingdan ortiq elektron imzomiz bor edi. Buni ham aytaylik, o'sha adliya vaziriga o'sha paytda topshirgan edik. Ular buni inobatga olmadi. Qarangda, bir holatda ular o'sha elektron imzolarni inobatga oladi. Boshqa holatda, o'zlariga kerak bo'lmagan holatda, u imkoniyatlarni, u aytaylik imzolarni qabul qilmaydi. Biz mana bu ikkilamachi bo'lgan o'yinga o'ynamaslikni e'lon qildikda biz o'sha imzolarni to'plamadik.
Domla, partiyangizda kimlar bor yana? Agar mumkin bo'lishicha bir agar ro'yxat qilib aytsangiz ham mayli. Partiyamizda bir taniqli kishilar bormi?
Partiyamizning men rasman partiyaning raisi sanalaman. Bizda raisning hatto mo'ullari degan tushunchalar yo'q. Uch kishini ayta qolayin. Ayubxon Muhammadiyev bor va Ro'zmat bor. Biz mana shu uchalamiz ham rais sanalamiz. Boshqa viloyatlarda rahbarlarimiz bor, Toshkentda faol rahbarlarimiz bor. Ularning hammasini men bevosita hozir ro'yxat tayyorlab kelganim yo'q, shuning uchun uzr tutasiz.
Domla, O'zbekiston konstitutsiyasining yaqinda qabul qilingan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 71-chi moddasida bunday deyilgan.
71-chi modda konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishni maqsad qilib qo'yuvchi, O'zbekistonning davlat suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga va xavfsizligiga qarshi chiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni targ'ib qiluvchi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklariga, aholining sog'lig'iga, ijtimoiy axloqqa tajovuz qiluvchi siyosiy partiyalarning, boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarining, shuningdek, milliy va diniy belgilariga ko'ra siyosiy partiyalarning, harbiylashtirilgan birlashmalarning tashkil etilishi va faoliyati taqiqlanadi. Maxfiy jamiyatlar va birlashmalar tashkil etish taqiqlanadi.
Uzunroq o'qishga to'g'ri keladi. Nima qilamiz endi? Modda shunaqa uzun o'zi. Sizlarning xalq manfaatlari partiyangiz shu talablarga, 71-chi modda talablariga javob beradimi?
To'liq javob beradi. Biz davlatni kuch bilan yoki maydalik mug'ombirlik bilan boshqa yo'llar bilan ag'darmoqchi emasmiz. Biz ma'lum ma'noda hozirgi til bilan aytilganda konstruktiv muxolifat sifatida harakat qilishga tayyormiz. Agar o'sha konstruktiv so'zini davlat bizga tushuntirib bersa, muxolifat sifatida ham aytaylik harakat qilishga uncha tavimiz yo'q. Biz mana shu davlatning ichki taraqqiyotiga ta'sir qilayotgan, salbiy ta'sir qilayotgan har qanday to'siqlarni bartaraf qilishga, qonuniy yo'llar bilan bartaraf qilishga va uni davlat tomonidan ularni bartaraf qilishga yordam berishga tayyorligimizni aytib kelyapmiz. To aytaylik, harakatimizning boshidan.
Endi mana hozir prezidentni gapini esladingiz, konstruktiv partiya degan, konstruktiv muxolifat degan gapini siz qanday tushunasiz ana o'sha konstruktiv muxolifat deganini?
Men yaxshisi konstruktiv muxolifat degan tushunchaga aslida davlat tomonidan kengaytirilgan bir tushuntirish berilmasa, uni men hozir izohlashga kirishmaganim yaxshi. Men sizga boshqa bir tomonni aytmoqchiman. Ilgarigi konstitutsiyamizda partiyalar alohida, ularning tashkil topishi alohida tilga olinib, siyosiy partiyalarning faoliyati qonunlar bilan boshqariladi degan ma'lum ma'nodagi yo'nalish bor edi. Sizga ma'lum, yangi konstitutsiya qabul qilindi. Yangi konstitutsiya qabul qilingandan keyin mana bu holat, ya'ni partiyalarning faoliyati qonun bilan boshqariladi degan so'zlar olib tashlangandan keyin yangi konstitutsiyada partiyalar jamoat tashkilotlariga tenglashtirilgan va bu yerda hech qanday qonun bilan boshqariladi degan so'zlar va talablar qo'yilmagan. Mana shundan foydalanib, konstitutsiya qabul qilingandan keyin qisqa vaqt ichida biz o'z hujjatlarimizni Adliya vazirligiga qaytadan topshirdik. Ya'ni yangi qabul qilingan konstitutsiya talablariga to'liq javob bergan holda biz xalq manfaatlari partiyasining ustavi dasturlarini beryapmiz. Bizni jamoat tashkilotlari sifatida, jamoat tashkilotlariga tenglashtirilgan partiya sifatida Adliya vazirligidan yuridik shaxs sifatida qayd qilishlaringizni so'raymiz deb xat berdik.
Domla, hozir tomoshabinni ham chalg'itib yuboramizda. Qarang, siz konstitutsiyani 70-chi moddasini aytyapsiz shekilli. 70-chi moddada ana o'sha siyosiy partiyalar, xotin-qizlar tashkilotlari va hokazolar jamoat tashkilotlaridir deyilgan. Lekin ayni paytda boshqa bir moddada siyosiy partiyalarga qo'yilgan talablar ham bor. Bu bitta masala. Ikkinchi masala, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni hali hech kim bekor qilgani yo'q va Adliya vazirligi Aloqulovning partiyasidan 20 mingta imzoni talab qilar ekan, aynan o'sha qonunga tayanyapti. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga tayanyapti va bu oldi berdi desam bo'lmaydi. Bu muomalalar Adliya vazirligi bilan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi o'rtasidagi muomalalar ana o'sha referendumdan keyin davom etyapti. Aytmoqchimanki, hech kim bekor qilgani yo'q. Siz hozir endi aytyapsiz, biz boshqacha munosabatdamiz. Xo'p, sizlar o'sha yangi konstitutsiyani sizlarni talqiningizlardagi talablardan kelib chiqib adliyaga xo'p xat beribsizlar. Ularning javobi qanday bo'ldi unda?
Ana shuni javobi qiziqda. Birinchidan konstitutsiya qabul qilingandan keyin davlatda bu konstitutsiyaning talablariga to'g'ri kelmaydigan hamma hujjatlar bekor qilindi. Hatto prezidentning muddatlari bekor qilingandan keyin bu kichkina qonunchalar nima bo'pti? Demak, partiya to'g'risidagi qonunlar, o'sha aytaylik 20 ming imzo berishlar hech qanday hujjatga to'g'ri kelmaydi. U qonunlar eski konstitutsiya bo'yicha qabul qilingan qonunlar edi.
Domla, tomoshabinga yana bir marta aytib qo'yaylik. Bu sizning talqiningiz. Konstitutsiya qabul qilingandan keyin ana o'sha konstitutsiyaga bog'liq undan kelib chiqadigan qonunlar, xususan saylovlar, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun ham bekor qilindi deyapsiz va siz shunday deb o'ylayapsiz. Lekin amalda unday emas, Domla.
Xuddi shunday, amalda ular nimagadir o'zlariga to'g'ri kelgan qonunlarni, o'zlariga to'g'ri kelgan boshqa narsalarni bekor qilyapti-yu, boshqalarga kerak bo'lgan maddalarını bekor qilmayapti. Biz xatimizni bilasiz, Adliya vazirligi davlatdagi eng namunali tashkilot sifatida tushib kelgan xatga 15 kunda javob berish kerak.
Javob oldilaringizmi?
Javobni necha martalar borib, bizga xatimizga javob bering deb 40 kunda borib o'sha xatniga javobni o'zimiz oldik.
Nima deyilgan unda?
Unda eski qonunlar ro'kach qilingan. Undayda
o'sha qonunlarni hech kim bekor qilgani yo'q domla.
Yo'q, undayda Adliya vazirligi yozib qo'ysin edi o'sha xatida ham. Eski qonunlar bekor qilingan yo'q deb. Lekin bunda ibora yo'q deb u xatda.
Ya nima bo'lganda ham, nima bo'lganda ham hozir tomoshabindan ikkalamiz o'rtamizdagi bo'layotgan suhbatni bir so'nggi instansiyadagi haqiqat, mutlaq haqiqat deb qabul qilmaslikni so'raymiz va shu qonunlarda qandaydir bir tushunarsiz vaziyat yuzaga kelganga o'xshaydi har holda suhbatdoshimni fikricha. Demak, sizlar shu joyga nuqta qo'yib qo'yish uchungina aytayapman. Sizlar siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni tan olmaysizlar. Xalq manfaatlari partiyasi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bunday demang. Biz siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni yangi konstitutsiya qabul qilingacha tan oldik va o'zimizning partiyamizning hayotini va faoliyatini u qayd qilingan, ya'ni registratsiyadan, u Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan partiya sifatida olib bora olishning iloji bo'lgan emas va unday qilmadik. Lekin yangi konstitutsiya qabul qilingandan keyin unda bu talablar yo'qligidan foydalanib, biz buni rasmiylashtirishga berdik. Lekin rasmiylashtirishda ular yana g'irromlikka boryapti. Bu bizning qilgan ishimiz emas.
Ya bu menimcha bu yerda hozir konstitutsiyaviy sudga murojaat qilish zarurati paydo bo'lib qolganga o'xshaydi.
Ha, albatta.
Albatta. Amaldagi konstitutsiyaning 74-moddasi 1-jumlasini o'qiymiz.
74-modda siyosiy partiyalar turli ijtimoiy tabaqa va guruhlarning siyosiy irodasini ifodalaydilar va o'zlarining demokratik yo'l bilan saylab qo'yilgan vakillari orqali davlat hokimiyatini tuzishda ishtirok etadilar.
Siz yetakchi bo'lgan Xalq manfaatlari partiyasi bilan tanishyapmiz-da domla. Partiyangiz mana shu moddadan kelib chiqib, aholini qanday ijtimoiy tabaqasi va guruhlarining siyosiy irodasini ifodalamoqchi? Elektorat tingiz kim?
Bizning elektorat siz nazarda tutgan aytaylik yoki yuqori qandaydir bir qatlam yoki aytaylik fermerlar boshqalar emas. Bizning hozir tarkibimizda oddiy fermerdan tortib hatto pensionerlar va boshqalar hammalardan bor. Hammalardan bor. Korxona boshliqlari, oddiy buxgalterlar, oddiy moliya xodimlari, oddiy yuristlar, mana bugun aytaylik Andijondan kelgan fermerlar va boshqa shaxslar biz aytaylik ularning kasbini, millatini, Qoraqalpoq vakillari bor. Biz ularning hech qanday aytaylik shaxsini, millatini, kasbini ajratib o'tirganimiz yo'q.
Xo'p, agar Xalq manfaatlari partiyasi hokimiyatga kelib qolsa, qaytdik orqaga sotsializmga dedimi yoki orqa nima uchun bozor iqtisodiyotini yanada mukammallashtiramiz dedimi?
Bu juda kardinal, ya'ni juda bir aytaylik keskin savollardan bittasi. Dunyo taraqqiyoti sotsializmni qurib biron bir natijaga erisha olmadi. Demak, dunyo taraqqiyoti mana shu siz aytgan kapitalizm raqobat bilan ishlashga o'rganishi kerak. Va bu biz ham aytaylik tanlagan yo'lning asoslaridan bittasi shu. Lekin bu degan so'z mana Yevropa mamlakatlariga o'xshab, ijtimoiy qiynalib qolgan qatlam va boshqalarga yordam bermaydi deganimiz emas. Biz albatta ular bilan ishlab, ularning aytaylik ehtiyojlarini qondirishga harakat qilishga kirishamiz. Ammo sotsializm qurishni bu xom xayolni boshimizdan chiqarib tashlaganmiz allaqachon.
Xo'p, bu Ozod Nazar Xalq manfaatlari partiyasi yetakchisi Mahmudjon aka yo'ldosh bilan gaplashyapmiz. Domla, partiyangiz ro'yxatdan o'tdi ham, saylovlarga qatnashib vakillaringiz parlamentdan joy oldi ham deylik. Ha? Ana o'sha konstitutsiyaviy sudga murojaat qilib, bir oxir oqibat baribir davlat ro'yxatsiz ish qildirmaydi. Ro'yxatdan o'tkazadi. Partiya liderlaridan biri sifatida siz ham deputat bo'ldingiz deylik. Bu ish uchun siz nech pul oylik olsangiz, sizningcha adolatli bo'ladi. Deputatligingiz.
Men hozir deputatlar qancha oylik olishini bilmayman. Lekin shaxsan men bo'ladigan bo'lsam, hatto deputat bo'lgan taqdirda ham, hatto deputatlik oyligini olmasdan ishlashga tayyorman. Chunki pensionerman, pensiyam yetadi.
Partiya pensioner emas deputatlaringiz ham bo'ladi-ku?
Bo'ladi, ular o'sha davlat belgilagan oylikni olib turadi deb o'ylayman.
O'sha qancha belgilash kerak deputat uchun oylikni sizning nazaringizda?
Menimcha hozirgi kunda belgilangan eng kam oylik miqdoridan juda ko'p bo'lsa, juda oshib ketsa 5 baravaridan oshmasligi kerak.
O'shanda nech pul bo'ladi?
Nech pul bo'lardi? Bir 10,000 bo'lar, 15,000 bo'lar.
10,000 qaysi pulda aytyapsiz?
O'zimizning pulda.
10,000 so'mmi?
Yo'q. 10 million, 15 million. Millionlar hisoblaymiz.
10 million, 15 million. 10 millioni 10 million. Qancha? 10 millioni shu 100.
Endi hozir bu pulni
qancha bo'ladi dollarda? 10 millioni
bu pulni
1000 dollar.
Dollarga chaqmay turing, chunki bizning hozirgi e'lon qilingan eng g'arib pulimiz bizda hozir. Eng oxirgi 10likda bizda. Shuning uchun buni chaqmay turing, uyalib ketaman.
Xo'p, men bekorga aytmayapman-da, Oliy Majlis deputati oyligi to'g'risida bejiz so'rayotganim yo'q. Kuni kecha Asia Plus nashri mintaqa mamlakatlari qonun chiqaruvchi hokimiyati vakillarining ish haqlari miqdorlarini qiyoslab chiqdi. Jadvaldan eng kam oylikni O'zbekiston parlamenti a'zolari olishi ma'lum bo'ladi. O'zbekistonlik deputat 380 dollarga qanoat qilib turgan bir paytda uning qozog'istonlik hamkasbi bir oyda 2050 dollarga teng oylik olar ekan. O'zbek deputatidan uning tojikistonlik hamkasbi ham, qirg'izistonlik hamkasbi ham ko'proq oylikka ishlashi ma'lum bo'ldi. Domla, Oliy Majlis deputatlari mavjud 5 ta siyosiy partiya a'zolari. Balki ular oyliklarni ko'tarish talabi bilan yana bitta 6-chi partiyani tuzishlari kerakdir.
Ular menimcha o'zlarining foydasiga so'rab talab qilib chiqadigan partiyani ham tuzishga qarshilik qilsa kerak, chunki ular o'zlariga raqobat paydo bo'lishini xohlamaydi. Biz o'sha partiyamizni tuzish paytida, partiyamizni ro'yxatga olish paytida ulardan yordam so'rab, hammasiga birma-bir kirib chiqdik rahbarlariga. Bizga yordam beringlar. Sizlarning yoningda turaylik. Biz aytaylik, sizlarning ko'targan muammolaringizni biz qo'shilib ko'taraylik deb turib, hammasining rahbarlarining oldiga kirib chiqqanmiz. Ular o'zlariga yo raqobatchi bo'lishini xohlashmadi, yo umuman boshqa bir sabablar bilan bizlar u yoqda tursin, umuman partiya tuzilishiga ular hammasi qarshi. Demak, o'zlari ham biladiki, tabiiyan o'sha xalq orasidan yetishib kelgan har qanday partiya yuqoridan tashkil qilingan partiyaning aytaylik amalda dabdala qilishini.
Keling, shu nima bilan deputatni oyligi bilan bog'liq oxirgi gapda, mana siz aytdingiz, qancha to'lasa yaxshi bo'ladi desam, 10 million deganingiz bo'ya, vaqtida hisobini chiqara olmadim, hozir hisobini chiqardim. 1000 dollar bo'lar ekan. O'zbek deputati 380 dollarga qanoat qilyapti ekan. Partiyangiz unda saylovga qatnashmay qoya qoladimi? 1000 dollar bermas ekan baribir.
Yo'q, qatnashadi baribir. Baribir menimcha bizning partiyamiz baribir qatnashardi.
faqat tushunmayapman-da qanday qilib qatnashadi bu hali ham bir ro'yxatdan o'tishni o'ylamayapsizlar. Xo'p, mayli. Domla, birozdan keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Ungacha esa partiya bilan bog'liq yana bir savol. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi yetakchisi Qidir Nazar Allaqulov pensiya yoshida. Sizni ham yigitcha deyish qiyin. To'g'rimi?
To'g'ri.
Nega yoshlar orasida siyosiy faollik ko'rinmaydi? Bari pensionerlar qilyapti bu partiyalarni.
Bunga men sal uzoqroqdan javob berayin. Bizda o'zbek xalqida uzoq yillar davomida men o'zim etnopsixolog bo'lgan uchun millatlar, xalqlar psixologiyasi bilan shug'ullanganim uchun bizdagi xalqimizning o'sha betaraflik, loqaydlik, biz uchun kimdir siyosatni, biz uchun kimdir falon ishlarini qilib berishiga oiladan boshlab o'rgatishi, kattalar oldida yoshlarining gapirmasligiga doim taqiq qo'yishimiz, mana shuning ko'p sabablari oiladan boshlanib, yoshlarga erkinlik bermasligimizning natijasi bu.
Katta gap yoshlar mavzuiga yana birozdan keyin yana to'xtarmiz. Keling, boshqa mavzu. Tushundim nimagaligini. Rossiya Ukraina urushi mavzui. Domla, Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan beri siz bilan kamida 3-4 marta gaplashgan bo'lsak kerak. Lekin siz bilan bu urush mavzuida gaplashgan emasman. Urush to'xtay demayapti. Rossiya qo'shini 4 kundan beri Odessa shahrini o'qqa tutyapti. Nimaga? Ko'prikka hujum qilingandan keyin. Ukrainadagi urush o'zbeklarni ham ikki lagerga, Rossiya tarafdorlari hamda Ukraina tarafdorlariga bo'lib qo'ydi. Birinchi lagerda ko'proq sizning avlod vakillari, umrining katta qismi SSRda o'tganlar. Siz ham o'z tengdoshlaringiz bilan ham fikrmisiz?
Yo'q, men o'z tengdoshlarim bilan ham fikr emasman. Bu yerda katta bir sabab bor. Mening tengdoshlarim ko'pchiligi SSRning oxirgi pog'onasini ko'rib qoldilar va ular SSR nihoyatda yaxshi davlat edi va uning faqat ijobiy tomonlarini sanashadida SSRning tarixini, SSRning qanday tashkil bo'lganligi va SSR tuzilishida bizning O'zbekiston qanday qiynalganligini, qanday ziyolilarimizning qirilganligini va boshqalarini unutadi. Oddiygina misol keltiraman. Kattagina bir farosatli professorga shu Ukraina bilan voqealari boshlangan paytlarida bir voqea eslanib qoldida. Men aytdim, sen aytaylik Vali Qayumxonni bilasanmi? Dedim u odamga. Bilasizmi, Vali Qayumxonning familiyasini ham bilmasagan o'sha professor qattiq bir so'z aytdi. Men o'sha yerda uning salkam tumshig'iga tushirmoqchi edim. U ham bir turshakdirda dedi. Mana sizga
nima degani turshak degani?
Bir qotib qolgan bir hech kimga kerak emas narsadirda dedi. Bu deyish inson sifatida o'z vatanini, vatanining tarixini, bugunini tushunmagan odamning gapi bu. Shuning uchun aytaylik, mana bizning davlat, boyagi so'ragan aliga nimaga yoshlar ko'tarilmaydi, yoshlar buning uchun fikr bildirmaydi deganingizning.
Nima uchun ko'tarilmaydi demadim, nima uchun siyosiy faol emas dedim.
Da, siyosiy faol emas dedingiz. O'shaning davomi sifatida aytaylik, butun davlat o'zini urush va tinchlikka betaraf deb e'lon qilyapti. Siz agar o'ylab qarasangiz, har qanday dunyo o'ylab qarayaptimi, Yevropa o'ylab qarayapti. Agar Yevropa aytayapti, agar Ukrainani Rossiya ishg'ol qilsa, u tinmasdan hatto Yevropaga hujum qilishi mumkin. Hatto Yevropa xalqini sezayotgan paytida bizning sobiq respublikalar Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston bu xalqni sezishi kerakmi? Buning uchun aytaylik,
balki ana o'sha xavfni sezayotganidan shunday betaraflikni ushlayotgandir-da. Ertaga bizga ham hujum qilsa, hech kim yordam bermaydi deb.
Sarvarjon, unday da nemislarning bir olmonlarning bir yaxshi odami bir fikr aytgan. Kimki o'zining armiyasini boqmasa, boshqalarning armiyasini boqadi.
Bismark, ha.
Bismark. Demak, biz agar bugun urushga tayyorlanmasak, bugun Ukrainani qo'llab-quvvatlamasak, bizga bostirib kelish tayin-ku. Nima, buni tushunish uchun katta aql kerakmi?
Bilmadim. Mayli, Ukrainada davom etayotgan urushdan domla o'zbeklar oladigan saboqlar masalasiga burmoqchiman. Saboqlar masalasini davom ettirmoqchiman. Siz aytayotgan gaplar ana o'sha saboqlar masalasida. Kuni kecha Facebookga qo'ygan bir postim ostida siz qoldirgan sharh menimcha aynan shu masalaga oid. Keling, o'sha sharhingizni o'qiylik.
Maktablarda hozirgi o'qitilayotgan tarix fani va undagi mavzular bilan O'zbekiston fuqarosi, ayniqsa O'zbekning bolasi, O'zbekistonni himoya qilish uchun oyoqqa turmaydi. Buni etnopsixolog, mutaxassis aytdi deb qabul qilarsiz.
Domla, marhamat, sharhingizni sharhlab bering endi. Maktab tarix darsliklarining kamchiligi nimada?
Maktab tarix darsliklarining kamchiligi shundaki, ularda hozirgi kungacha O'zbekiston tarixi, Markaziy Osiyo tarixi, turkiylarning tarixi, o'ruslar yozib bergan, o'rus tarixchilari yozib bergan tarixlar yo'nalishida talqin qilib va aytilib kelinmoqda. Demak, bu yerda biz nima uchun shu paytgacha 1865-yillarda bo'lgan voqealar tarixiy hujjatlar bor arxivlarda. Nima uchun bularni 1965-yilda, hatto 2000-yillarda ochmadik? Qachongacha tarixni to'g'ri yozishga va to'g'ri tushunishga o'rganamiz? Mana men 1240-yilda yozilgan Yuan Chaobishi, ya'ni Yuan imperiyasining, ya'ni Chingizxon imperiyasining tarixi degan Chingizxon vafot etgandan birozdan keyin yozib tugatilgan kitobni o'zbek tiliga tarjima qilib qo'yibman. Tarixchilarga aytsangiz ham, bu mongolka deydi. Mongol so'zi bilan mo'g'ul so'zini tarix fani kiritadimi yoshlarning kallasiga? Demak, biz hozirgacha mongol imperiyasi bilan mo'g'ullar imperiyasini ajratishni o'rgatmasak, bu yoshlar nimani himoya qiladi? O'zbekistonni himoya qiladi deb o'ylash kerakmi? Yo'q, albatta. O'zbekistonni himoya qilmaydi ular. Mana bizning eng katta xatomiz. Buning asl tomiri yana bir narsada. Eski konstitutsiyamizda ham, yangi konstitutsiyamizda ham 2-bobi 12 paragrafida shunday so'z bor. O'zbekiston davlat sifatida hech qanday mafkurani davlat mafkurasi sifatida qo'llab-quvvatlamaydi. O'zingiz o'ylab qarang, psixolog sifatida men aytishim mumkin. Maqsadsiz odam bo'lmaydi. O'zining bolasini men shunday qilib tarbiyalayman degan odam bo'ladi. Men bolamni qanday o'ssa o'saversin, uni hech qanday mafkuraga o'rgatmayman deb ayta olasizmi? Yo'q, albatta. Davlat ham odamlardan tashkil bo'lganligi uchun uning ham ma'naviy yo'nalishi bo'lishi kerak-ku. Ma'naviy yo'nalishi bo'lmagan davlatni ma'naviy yo'nalishga o'rganilmagan shaxs himoya qiladimi? Yo'q, albatta.
Endi mafkura masalasi juda og'ir masala, keng masala. Men ham shaxsan men o'zim ham ko'p o'ylaganman va oxir oqibat qilgan kashfiyotim shu bo'ldiki, mafkura o'sha kompartiyani diktaturasi sharoitida ana o'shanday davlatlardagina bo'lishi mumkinda o'q tomir bo'ladi. Ana o'sha bitta partiyani g'oyasi ana o'sha o'q tomir va ana o'sha o'q tomir atrofiga quriladigan narsa. Endi bir ko'p har holda nomiga bir ko'p partiyaviy bo'lgan davlatda qanday qilib mafkura bo'lishi mumkin va u qaysi o'q tomir atrofiga quriladi u mafkura? Bu alohida masala, katta mavzu, bir necha kishilik katta davra suhbatini mavzui. Shuning uchun bunga tegmaylikda o'sha tarix darsliklarini, tarix fanini o'qitishni, ana o'sha siz aytayotgan mafkurani yaratmasdan ham bir tartibga solsa bo'ladi-ku. Bunga nima uchun shu ish qilinmayapti? Agar siz aytgandek kamchilik juda katta bo'ladigan bo'lsa, bunga aql yetmayaptimi? Yoki kim qaysidir bir idora boshqaradimi buni?
Sarvarjon, siz mafkura tushunchasini kommunistlarga o'xshab bitta aytaylik omochi bitta qatorga tushirishni o'ylamaslik kerak. Agar o'sha yo'nalish tanlanmagan bo'lsa, nima uchun biz hozirgacha bosmachilarni bosmachi deb kelamizda qattiq e'lon qilib, ular xalq himoyachilari edi deb aytmaymiz? Nima, bunga ham katta mafkura, katta kalla kerakmi?
Yo'q, meni savolim shu haqda. Shunga ham mafkura kerakmi deb men sizdan so'rayapman-da.
Ana shu betaraflik, ana shu o'zi bo'larchilik, o'zingiz buning aytaylik oqibati hamma tomonga ta'sir qilib kelyapti. Nima uchun 30 yildan ortiq bo'ldi-yu, biz haligacha alifbeni qabul qila olmaymiz? Bu nima degan gap? Mafkurani bosmachini yo'q, bu bosmachi bo'lgan deb ayta olmaymiz. Yo'q, bu davlat himoyachisi bo'lgan deb ayta olmaymiz. Va boshqa biror narsani, tarixdagi hujjatlarini chiqara olmaymiz. Tarixlardagi hujjatlarini chiqarmasak, o'sha aytaylik Vali Qayumxonni haligacha turshak desak, biz kimmiz o'zi?
Chunki hech kim hech narsaga javob bermaydi. Hech kim hech narsaga javob bermaydi.
Ana shu betaraflik, javob berishdan qochish, mas'uliyatdan qochish kimdir bo'yniga olish kerak-ku. Men o'zimning nabiramni, bolamni tarbiyaladim. Nabiralarimni aytsam, mana shu vatan seniki. Mana bu bosmachi emas. Mana bu aytaylik vatanini himoya qilgan, mana bu bosqinchi bo'lgan, mana bu bunday deb aytishim kerakmi? Demak, mana shuni qilmasam mening nabiram, mening bolalarim o'zining pozitsiyasini, o'zining burchini, o'zining aytaylik yo'nalishini aniqlab oladimi? Dadam ehtiyot bo'linglar deb aytdi, dadam uni gapirmanglar deb aytdi deb yuraversinmi? Mana shundan kelib chiqyapti hammasi.
Endi lekin kimdir bo'yniga olish kerak deyapsiz. Mamlakatda bo'yniga oladigan odam faqat bittada domla, faqat bitta. Va u kishini har doim ham qo'li bo'shavermaydi.
Demak, diktatura bir kishi boshqarishidan qochib, qonunlar boshqarishiga o'tishimiz kerak-ku.
Shu joyda nuqta qo'yamiz. Shu joyda nuqta qo'yamiz. Rahmat domla. Ozod nazarda psixolog olim, Xalq manfaatlari partiyasini tuzayotgan tashabbuschilar guruhi rahbari Mahmudjon Yo'ldoshov mehmon bo'ldi. Domla, yana bir bor rahmat sizga. Mening esa tomoshabinga aytadigan yana bir ikki og'iz gapim bor. Suhbatni siz tomoshabinlardan kelgan sharhlarni o'qishdan boshlagandim. Yana bir ikki sharh o'qimoqchiman. Xidir Nazar Allaqulov bilan kecha o'tkazilgan suhbat 55 daqiqali bo'ldi. Bu vaqt, ya'ni 55 daqiqa deyarli to'la metrajli filmning vaqti. Ko'rsatuv vaqti ko'p bo'lgani bilan siz tomoshabinni qiziqtirishi mumkin bo'lgan savollar ham ko'p va men ularning barchasini suhbatdoshimga berishga ulgurishim kerak. Biroq mening shoshilganim ba'zilaringizga yoqmayapti. Sharh o'qiymiz.
Sizda eshitish bormi o'zi ozgina jurnalist janob Sarvar Usmonov? Juda ham yomon odat. Savol berib umuman eshitish yo'q ekan sizda. Siz o'zingiz savol berib javobini aytguncha eshitib xulosa qilmay hadeb gapni bo'laverasiz ekan. Odamlarni qancha asabiga tegishingizni bilmaysiz shekilli. Yana ham suhbatdoshlaringiz doimo farosatli va zukko.
Ayni paytda mana bunday sharhlar ham bor.
Domla, bizga ma'ruza kerak emas. Javobni qisqa va londa qiling.
Mana shunaqa gaplar xullas. Aziz tomoshabinlar, o'zlaringiz o'zaro kelishib bir qarorga kelib, qanday qarorga kelganingizni aytarsizlar. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bu Belarusning Mogilyov viloyatidagi tashlandiq harbiy lagerning sun'iy yo'ldoshdan olingan bugungi ko'rinishi. Osipovichskiy tumanidagi bu joy bir muncha vaqt oldin bo'm-bo'sh edi. Bu fotolarni ochiqlagan Siriyana nashri jurnalistlarga ko'ra, unda bugun Lukashenko oldiga qochib o'tgan harbiy avanturachi Yevgeniy Prigozhinning Wagner jangarilari uchun yangi lager barpo etilmoqda. Prigozhin isyoni bostirilgandan keyin va frontni Rossiya mudofaa vazirligi bilan kelishmovchiliklardan keyin tark etgan Wagnerchilar bazasi endilikda Belarus hududiga joylashtirilishi taxmin qilinmoqda. Ayni damda Rossiya bo'ylab Prigozhinga tegishli ulkan media imperiya tarqatib yuborilmoqda. Putin oshpazining Patriot Holdingi, u boshqargan trollar fabrikasi, o'tgan yil ochilgan ЧВК Wagner ofisi yopilib, boshqa qator biznes kompaniyalar Putinga yaqin odamlar nazoratiga o'tkazilmoqda. Amalga oshmay qolgan isyondan keyin Minskga qochib o'tgan Prigozhin haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ammo Wagner Ukraina urushiga odam yollashni davom ettirishi to'g'risida mish-mishlar yuribdi. O'z manbalariga tayanib yozgan The Bell nashriga ko'ra, Prigozhin Kreml nazoratiga o'tishini istamayotgan unga tegishli bo'lgan tahririyatlarga, internetdagi saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, Telegram kanallar, chatlar va barcha sahifalarni yo'q qilishni buyurgan.
Скорее Пригожин отказался её продавать, насколько я
Пригожин бизнесини сотишдан бош тортди. Билишимча жуда узоқ музокаралар бўлиб ўтди, аммо Пригожин ўз режаларини тез-тез ўзгартириб туришга моил. Ковальчукдан ташқари бу бизнесга бошқа манфаатдор томонлар ҳам бор эди.
Пригожиннинг шошувли Москвага юриши Кремльни жуда ноқулай аҳволга солиб қўйди. Shu kungacha Wagnerga aloqasi borligini qat'iyan inkor etib kelgan Putin nihoyat Wagner xususiy harbiy kompaniyasi to'liq davlat byudjetidan moliyalashtirilganini tan oldi.
Между тем хочу отметить и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом. Содержание всей группы Wagner полностью обеспечилось государством.
Ayni paytda shuni ta'kidlamoqchimanki va bu haqda hamma bilishini istayman. Butun Wagner guruhi tarkibi to'liq davlat tomonidan, Mudofaa vazirligi davlat byudjeti hisobidan ta'minlangan. Biz ushbu guruhni to'liq moliyalashtirdik.
Kiselyov ma'lumotiga oshpaz boshqarayotgan Wagner va Concord kompaniyalari davlatdan 1.7 milliard rubl pul olgan. Wagner ofisidagi tintuvda bitta avtomobildan 10 milliard rubl pul musodara qilindi. Undan chiqdi, Vladimir Putin Wagnerga davlatning aloqasi yo'q deya o'tgan yil gapirgan gapi yolg'on bo'lib chiqyapti.
Значит, что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний.
Xususiy shirkatlarga kelsak, shu jumladan siz aytgan odamlar homiyligida faoliyat yuritayotgan xususiy kompaniyalarga kelsak, bu Rossiya davlati emas. Ular harbiy harakatlar ishtirokchisi emas. U yerda iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq iqtisodiy neft qazib olish konlarni o'zlashtirish masalalari hal qilinadi.
Добыча нефти со своими месторождениями и так далее. Но вот о чём там речь.
Rossiya prezidenti Yevgeniy Prigozhinga ham aloqasi borligini oxirigacha rad etib, yolg'on gapirgan.
Значит, давайте начнём с Вагнера и с поваров. Значит, все мои повара сотрудники Федеральной службы охраны.
Oshpazlar va Wagner borasida mening barcha oshpazlarim muhofaza xizmati xodimlaridir. Ular harbiy odamlardir. Mening boshqa oshpazlarim yo'q. Bu masalaga boshqa qaytib kelmaylik.
Их дело, и здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит.
Putin Wagner xususiy harbiy shirkati hamda Rossiya mudofaa vazirligi o'rtasidagi davom etib kelayotgan nizo borasidagi sukutini 13-iyun kuni harbiy muxbirlar bilan uchrashuvda buzgandi. Putin ko'rsatmasi bilan nomi o'chirilgan Prigozhin barcha rus davlat propaganda kanallari orqali sazoyi qilindi, jinoyatchi va sotqinga chiqarildi.
У Пригожина снесло крышу от больших денег, ощущение вседозволенности, что возникло уже давно, со времен операции в Сирии, Африке, а укрепилось после взятия Солидара и Артемовска. Ему показалось, что он может противопоставить себя и Министерству обороны, и самому государству, и лично президенту.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина. В ФСБ призвали бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, не выполнять предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Вагнер реклама баннерлары барча рус шахарларды ечип ташланды. Хатта Кабрыстанда Вагнерге тегишли байроклар кесилди.
Сняли ЧВК, флаги. российские порезали. Кто это будет делать? Чего это все?
Ammo shunga qaramasdan Putin hokimiyatdan charchagan aholi orasida Wagnerchilar va Prigozhinning obro'-e'tibori oshib borayotgani Kremldagilarni o'ylantirib qo'ygan ko'rinadi. Yevgeniy Prigozhin Facebook tomonidan yo'q qilinishi mumkinligi to'g'risida gaplar tarqaldi, ammo Lukashenko uni yo'q qilish qimmatga tushadi deydi.
Ну замочить можем. Я и Путину сказал: "Замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго". Я говорю: "Не делайте этого".
Men tushunganimdek, eng xavflisi vaziyatning qanday rivojlanishi mumkinligi oqibatlari edi. Men ham tushundim. Shafqatsiz qaror qabul qilingan. Ularni yo'q qilish. Men Putinga shoshilmaslikni taklif qildim. Keling, Prigozhin bilan, uning komandirlari bilan gaplashaylik dedim.
Поэтому прежде чем мочить, надо подумать, а что будет завтра? Надо посмотреть дальше своего носа, что будет.
So'nggi paytlarda Ukrainaga qarshi urushayotgan Rossiya kuchlari hamda siyosiy sahnasida parokandalik kuchaygani yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Generallar va oshpazlar, askarlar va oligarxlar ochiqchasiga Putin olib borayotgan siyosatdan norozilik bildirmoqda. Bu nimadan darak va buning sababi nimada? Bugungi lavhamizda biz Putin siyosiy va harbiy elitasi orasidagi ixtiloflar, janjallar va o'zaro tahdidlar haqida gapiramiz. Umuman olganda yuridik ma'noda faqat xususiy xavfsizlik tuzilmalari ushbu ko'ngilli tuzilmalar tushunchasiga mos keladi. Ammo shunga qaramay qo'shimcha sozlash kerak bo'lgan ko'p narsalar mavjud. Birinchi navbatda barcha ixtiyoriy uyushmalar bilan shartnomalar tuzish kerak. Aks holda davlat tomonidan ijtimoiy kafolatlar bo'lmaydi. Ikkinchidan qonunchilikka qandaydir o'zgartirishlar kiritishimiz kerak. Ko'pgina ekspertlar Putinning so'zlarini Kreml xo'jayini nizoda Rossiya armiyasi va mudofa vaziri Sergey Shoyguning tarafini oldi deya talqin qilmoqda. Ammo vaziyat bu kabi oddiy yoki oq-qora emas. Xo'sh, Wagner qanchalik Putin hokimiyati uchun xatarli? Yevgeniy Prigozhin yirik ishbilarmon bo'lib, uning katta boyligi Kreml bilan catering shartnomalaridan kelgan. Qolaversa, u Rossiyaning eng mashhur xususiy yollanma harbiy shirkati Wagnerga egalik qiladi. Vaholanki, joriy yilning sentyabr oyi oxirigacha Yevgeniy Prigozhin Wagner xususiy harbiy kompaniyasini yaratishda ishtirok etganini tan olmasdan kelgan. Yaqindan boshlab u o'zini mustaqil siyosiy arbob sifatida taqdim eta boshladi. Wagnerchilar Kreml manfaatlari uchun 2014-yildan Ukraina sharqidagi harbiy harakatlarda qatnashgan, keyin ular Afrika, jumladan Liviyadagi urushlarda ko'rinish bergan. Shirkat jangarilari 2015-yilda Kremlning topshirig'i bilan Suriyada Bashar al-Asad rejimini qo'llab-quvvatlash harakatlarida qatnashadi. Sergey Kurget o'g'li Shoygu, Sovet davridagi Tuva KPSS obkomi raisi o'g'li. Yeltsin tomonidan ko'tarilgan Shoygu 90-yillardan Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligini boshqarib kelgan. Quruvchi kasbiga ega Shoyguga institutda harbiy unvon ham berilgan. U bug'i boqar. Bir kun ham harbiy xizmatda bo'lmagan, ammo Putinning ishongan odamlaridan biriga aylangan Kurgetovich 2012-yilda o'ta muhim mudofa vaziri lavozimini egalladi. Biroq shu kunlarda Ukraina frontida yaralangan askarlar bilan uchrashgan Putin Shoyguga qilgan mana bu harakati tarmoqlar e'tiborini o'ziga tortdi. Izohga hojat yo'q. Putin Shoyguning Ukraina frontidagi harakatlaridan norozidek ko'rindi. Va nafaqat frontdagi. Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu barcha ko'ngilli atradlarni 1-iyulgacha mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolash majburiyatini yuklagan buyruqni imzolagandi. Vazirlikning ta'kidlashicha, bunday qaror ko'ngilli tuzilmalarga zarur huquqiy maqom berishga imkon beradi. Shu tariqa Kreml oxirgi paytlarda o'z armiyasida vujudga kelgan qarama-qarshilikni so'ndirmoqchi. Endilikda Sergey Shoygu boshqarayotgan idora kazaklar, ko'ngillilar, sobiq mahbuslar, neonatsistlardan iborat qurollangan guruhlarni ham nazorat ostiga olishga qaror qilgan. Rossiya qonunchiligiga binoan yollanma harbiy askarlar faoliyati taqiqlangan. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi esa rasman ko'ngilli sanaladi. Putin yaqindagi chiqishlaridan birida urushga ketgan mahbuslarni af etish haqidagi farmonlarni imzolayotganini tasdiqladi. Rossiya armiyasidagi ixtilof Bakhmut ostonasidagi janglar manzarasida kuchaydi.
Ayni damda Bakhmutda chindan ham qaqshatqich janglar kechmoqda. Prigozhin va uning jinoiy to'dasi o'lguday toliqqan. Ularning maqsadi Baxmutning ma'muriy chegarasiga bir amallab yetib borib, egallangan marralarni Shayguning qo'rqoq armiyasi bo'linmalariga topshirishdi. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumi boshlanmay turib, Baxmutdan tezroq qochib chiqishdir.
Tarmoqlarda Baxmutda yirik talafotlar berayotgan Wagner jangarilarining Rossiya qo'shinlari boshlab Valeriy Gerasimov haqidagi haqoratli videosi tarqaldi.
Где ты? Помоги нам наконец-то.
Назвать тебя, блядь, больше нечем, кроме одного слова это пидор. Когда пацаны гибнут, где вы все?
O'ldirilgan Wagnerchilarning jasadlari manzarasida gapirgan Prigozhinning Shoygu Gerasimov o'qdorlar qani degan so'zlari internet tarmoqlarida memga aylandi.
Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Шойгу! Герасимов! А где вода? А где вода, блядь?
Нет, не вода нужен, а нужен...
Там боеприпасы!
А
теперь слушайте меня, это чьи-то, блядь, отцы! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Mutaxassislar Prigozhin va Wagnersiz ham vaziyat bundanda keskinlashishi mumkinligini gapirmoqda. Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhin Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamasligini e'lon qildi.
Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на
Shoygu tuzgan buyruq va farmonlar mudofaa vazirligi xodimlari va harbiy xizmatchilariga nisbatan qo'llaniladi. Wagner Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamaydi. Wagner mutanosib ravishda umumiy tizimga kiritilgan juda samarali tuzilmadi.
Bu bayonotlardan keyin Yevgeniy Prigozhinning mahbuslar armiyasi Baxmutni tark etib, frontdagi pozitsiyalarni mudofaa vazirligiga topshirishi aytildi. Bundan biroz oldinroq Wagner jangarilari mana bu askarni qo'lga olgani va so'roq qilayotgani videosi e'lon qilindi.
Почему у тебя личная неприязнь к ЧВК Вагнер?
May oyi o'rtalarida Prigozhin matbuot xizmati mudofaa vazirligi Wagner pozitsiyalarini artilleriyadan o'qqa tutganini xabar bergandi. Ukrainalik harbiy korrespondent Butusov fikricha, Wagner va Rossiya mudofaa vazirligi o'rtasidagi dushmanlik sabablari boshqa.
Wagner Prigozhinning Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi uchun oziq-ovqat uchun shartnomalar bo'yicha daromadlari hisobidan moliyalashtiriladi. Demak, Prigozhin va Shoygu o'rtasidagi mojaroning sababi shu, ular faqat pulni bo'lishyapti.
Davlat tenderlarini qo'lga kiritib boyib ketgan ulkan biznes imperiya egasi muqaddam sudlangan Yevgeniy Prigozhin oxirgi oylarda Rossiya generallarining asosiy tanqidchisiga aylandi. Uning ochiqchasiga tanqidiy fikrlari va tushkunlik kayfiyatidagi bayonotlari Rossiya generalitetining ochiq qarshiligiga uchramoqda.
Bu bo'linish faqat 1917-yildagi kabi inqilob bilan yakunlanishi mumkin. Avval askarlar oyoqqa tursa, keyin yaqinlari. Qaloq bo'lganlarning qarindoshlari hozir 10 minglab, keyinchalik ular soni 100 minglabga yetadi. Biz bundan hech qochib qutulmaymiz.
Generallarni va amaldorlarni haqorat qilish esa Prigozhinning banditlar armiyasi nomini olgan Wagnerchilar orasida ham keng tarqaldi.
Начальнику генерального штаба.
Ты пи***, и черт, и***. Да больше мы воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разъебать их. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то.
Назвать тебя, больше нечем, кроме одного слова, это пи***. Когда пацаны гибнут, где вы все?
Belarusga surgun bo'lishdan oldin jamoatchilik oldida ko'rinish berib qolgan Prigozhin nomzodini prezidentlikka ko'tarish to'g'risida Rossiyaning turli joylarida mana bunaqa varaqlar paydo bo'lgani ham Kreml e'tiboridan chetda qolmagan bo'lsa kerak. Har holda Prigozhin orqasida yagona Vladimir Putinning figurasi ko'rinmoqda. Uning qo'llovchi boshqa kuch yo'q.
Uning fikricha tubdan nazoratsiz bo'la turib lavozim egallash mumkin degan fikrda shekilli. Oxirgi 1-1.5 yilda Prigozhinning haqiqiy tayanch nuqtasi bitta, ya'ni Vladimir Putin bilan shaxsiy munosabat bo'lgan va u buni sistemadagi eng muhim masala deb bilmoqda. U Putin kollektiv shaxs ekani, uni orqasida boshqalar ham turganini anglamayotgan bo'lsa kerak.
Prigozhin esa Putin atrofidagi o'quvsiz generallar va amaldorlar manzarasida oddiy xalq orasida o'z tarafdorlari soni ko'payib borayotganini ko'z qilmoqda. Umuman olganda norozilik kayfiyati o'zini dunyoning ikkinchi armiyasi deb hisoblaydigan Rossiya qurolli kuchlari askarlarining mana bunday arz shikoyatlari aks etgan videolarni yo'llash orasida odat tusiga kirdi.
Наше обеспечение патронов нет. Гранат толком нет, жрачки нет, воды нет, блядь.
Мы хотим, чтобы нас перестали посылать беспрестанные штурмы. Как расходный материал.
Bizlarni to'p yemish sifatida tinimsiz hujumga jo'natishlarini istamaymiz. Biz harbiy bo'lmagan oddiy odamlarmiz. Biz hujumchi yoki professional armiya emasmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.